Þessi stemma, Jón, það ferskeklu stemma sem þú lærðir af móður.
Já, hún kvað sko alltaf þessa stemma þegar hún kvað ferskeklu og svona.
Já, já. Gerðu svo vel.
Sólin undan skýi skín, stjörtum lönd og sæin, lifnar við það lundin mín, leggur hlý í bæin. Út fegurð endur nátt, einnir ég á fótum, en andan dregur hann er sátt og hryktir í vegamótum.
Fyrri vísan var eftir...
Eftir mömmu, seinni eftir mig, sko, já. Bara gripi svona henda hófi, sko, já. Já.
Og eins var það sem hvaðst við brafhenduna áðan?
Já. Það var eftir, fyrir eftir móður mér og sitt eftir mér.
Já, og þar voruð þið að kveðast á eða yrkjast á?
Já, þá voruð þið að kveðast á. Já. En hitt alveg sitt úr ráttinni, sko. Hún bara að lýsa góðu veðri, degi til. Já. En hitt mörgustund vestur og vegabótum.
Já, já.
Og stæfisnið, vegabótum og stæfisnið.
Já, þið voru stattir þar?
Já.